Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mūsų studijos viešnia yra Aušra Žukauskaitė, Montesori pedagogikos praktikė. Jau ne vieną kartą lankiusis Marijos radijo laidose, o šiandieną mes kalbėsimės apie vaikų darbo ir solidarumo ugdymą. Šiandienos visuomeniai, ypač mes Lietuvoje jaučiam nerimą dėl karo ir turbūt skamba kiek, na, taip supriešintai. Karas ir darbas ir dar vaikų darbinis ugdymas. Gal reikia pirma apsiginti, o paskui apie tai kalbėti. Marija Montesori yra pasakiusi, kad kai mokome vaikus istorijos, mes jiem pasakojame apie karus ir baisiausius dalykus, vietoj to, kad vaiką pirmiausia paruoštume gyvenimui ir suvienytume jį solidarumu su likusia visuomenė, kad jie jaustųsi ryšyje su pasauliu, su žmonija. Ir būtent teigiamu būdu, o karai ir visos baisybės ateis savo laiku ir ta kita medalio pusė atsiras tada, kada jau vaikas bus pajėgesnis tai priimti. Todėl, na, mūsų pašnekovės Aušros pasiūlyta tema solidarumo ir darbo šiandieną ir bus mūsų pokalbio turinys. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Miela Aušra, paminėjau Montesori, na, tokį požiūrį į tai, kas yra vaikas ir koks to vaiko santykis su visuomenė. Būtų labai įdomu, kaip Montesori vertina darbą. Kokie yra jos filosofiniai darbo pagrindai?
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangieji, tai atsakant į klausimą, norėtųsi pabrėžti, kad apskritai Montesori darbą matė kaip viso žmogaus vystymosi pagrindą. Priemonė ir įrankiai, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį žmogaus gyvenime. Jeigu mes galime įsisuomenti bendradarbiavimą ir bendrystę, tai visa tai vyksta per darbą. Būtent žmonių bendradarbiavimas vyksta per konkrečias paslaugas, produkciją, gamybą, mainus. Tai mus riša, nors gal mes gyvename ir labai nesamoningai to nesuvokdami ar žiūrėdami grinai iš materialinės pusės, kaip įrankį pragyventi ar susikurti kažkokį kasdienį komfortą. Ir apie darbą Montesori kalbėjo iš įvairių aspektų, labai dažnai pabrėžė istorinę žmonių civilizacijos esmę, kad per visą civilizacijos kūrimąsi žmogus tik darbo dėka sukūrė tai, kad šiandien mes turime. Darbas tampa našta, jeigu tai žiūrim kaip į gryną profesiją. Kai nebelieka ryšio su Dievu, su gamtos įstatymais, su savo širdimi, tada mes tampam tą tokie mechaniški, išdžiūstam kaip ta nelaistama dirba. Ir šiai dienai turim, na, nemažai ir knygų rašoma apie perdegimo sindromą. Tai grįžtant prie darbo, labai yra svarbu žmogaus santykis su pačiu darbu, matyti tai kaip pašaukimą ir jo ieškoti, neprisirišti konkrečiai prie vienos veiklos. Montesori jau tuo metu pabrėžė, kad labai svarbu mokėti kelias užsienio kalbas, jinai matė globalizacijos poveikį, matė technikos augimą, technologijų ir netgi minėjo, kad dirbant su technika mes turime galvoti apie naują moralę. Kaip bendrauti, kaip dirbti, kad mes neprarastumėm žmogiškumo, neprarastumėm ryšio su savo dvasiniu pasauliu, kad pirmiausiai vaikai turi būti orientuoti į dvasinį ugdymą, kuris yra labai praktiškas Montesori pedagogikoje.
Tai šitie pagrindai, apie kuriuos kalbėjai, tai yra naujos moralės ar ne jautrumas jai. Ir būtent nuo šito atsispiriant, tai jau yra iššūkis suaugusiam žmogui. Kaip Montesori mato vaiko darbą ar darbinį ugdymą?
Tai pirmiausiai vaiko darbas yra savarankiška ir tikslinga veikla, orientuota į savęs kūrimą ir tobulėjimą, o ne į tradicinį žaidimą. Ir darbas yra natūralus vaiko prigimčiai ir jisai dažniausiai yra džiaugsmingas. vaikas džiaugiasi, kai jisai deda pastangas. Mes matom kasdienybėje, kaip vaikas nori būti suaugusiu, atkartoja suaugusio veiksmus. Jeigu mama skalbia ir vaikas nori skalbti, jeigu mama gamina ir jisai nori, jeigu tėtis vairuoja ir jisai nori, tai visa rodo, kad vaikas kopijuoja nesamoningai suaugusį, nes jis ruošiasi suaugusio gyvenimui. Ir per tikslingą veiklą, švietimą, ką mes vadiname švietimą, vaikų švietimą, bet ir praktinį darbą, vaikas kuria savo asmenybę. Ir čia labai svarbu, kad suaugęs gerai išmanytų vaiko psichologiją, vaiko jautrumus, kad netaptų kliūtimi. Nes dažniausiai suaugęs dėl savo, na, žinių stokos, neišmanimo, galima sakyti, patampa ta pagrindinė kliūtimi, kuri sutrikdo vaiko ugdymą.
Priminėjai mūsų abiejų pažįstamo berniuko, kai ateina į centriuką, kuris buvo įvaikintas ir sako, aš šiandien nežaisiu, labai pavargau, tai ką tu veikiai? Ir jisai sako, žolę pjoviau, reikėjo mašinai benziną užpilti. Tai čia turbūt va tas pailiustravimas. Bet kai sakai, kad reikia žinių ir kad vaiko žaidimas tarsi prieš pastatomas darbui, tai tas darbinis ugdymas, jis nėra žaidimas. Jeigu vaikas galvoja, kad dirba, tai jis dirba, nežaidžia. Tik suaugusio akims atrodo, kad jisai žaidžia.
Taip, tam reikalinga paruošta aplinka ir priemonės. Mes žinom, kad Montessori aplinkoje 3-6 amžiuje daug sensorinių priemonių. Ir vaikai ne tik raides dėlioja ar skaičiukus, bet jie ir skalbia, ir lygina, ir skuta, pjausto, ruošia maistą. Tiek jie gali, jų jėgoms yra pritaikyti ir baldai, ir priemonės, aukščiai. Ir vaikas per tai patiria orumą, jis įgyja orumą, kad jisai, na, jau toks didelis atsakingas. Mokykloje, kur dirbu, tenka dirbti ir su paaugliais, bet ir su jaunesniais. Šiuo metu daug laiko praleidžiu pietaudama su jais, su pirmos, antros klasės mokinukais. Ir matau, kaip jie mėgsta susitvarkyti, mėgsta išsiplauti, kaip susišluoti. Vienas kitą sudrausmina, pasiūliau vieną taisyklę, sakau, tyliai valgykim, kad galėtumėm pajausti skonį ir neuspringtumėm, na tai paprastai ūkiškai pasakius, o jie pradėjo vėliau, pastebėjo, kai pradėjo tyliai valgyti, tik tai truputį paklausė vienas kito, ar tau reikia vandens, nes jie aptarnauja vienas kitą, nešioja maistą dalina. Tai pradėjo siūlyti naujus susitarimus, nedėti alkūnių ant stalo, nes tiesiog pamatė, kad praktiškai susiduria alkūnės, jeigu abudu vaikai vien šalia kito sudeda alkūnės, jau susiduria. Čepsėjimas pradėjo arsinti, sliurpčiojimas ir jie pradėjo tai siūlyti ir mes priėmėm ir dabar turim ne vieną taisyklę. Ir tiesiog praktiškai pamačiau, kaip ta etika, tas grožis, samoningumas ateina iš vaiko vidaus, kai jis turi realias sąlygas augti. Va tas tinkama aplinka.
Ir pamatyti, dėl ko tos etikos taisyklės reikalingos.
Taip, ir jie atsinešė ir sėdėti tiesią nugarą. Ir daug galėčiau pavardinti, ką jie ten, mes gal kokie 10 jau turim. Bet visa tai atėjo iš jų praktiškai, visa tai. Ir jie tą palaiko ir prašo. Ir tą moralį vat, duoda perspėjimą. Nu, nesliurpčiok, jie taip tiesiog nesliurpčiok. Arba sėdėk tiesiai. Ir tada ugdytojas minimaliai kišasi. Jau tada, jeigu kažkoks konfliktas kyla ar dar kažką. Bet kuo mažiau kalbėti, o ugdytojo vat, ta pareiga stebėti vaiko ypatumus, pokyčius ir jį nukreipti tinkamą linkmę ir padėti nusibrėžti taisyklės, rodyti ribas,
kiek galima. Čia apie vaiką, o pavyzdžiui, kas yra darbas suaugusiam žmogui, nes turbūt mano santykis su darbu labai yra ryšyje, nes kalbėsim ir apie solidarumą vaiko darbo.
Tai visų pirma, suaugęs turi būti pavyzdys. Pačios moralės, dorovingo elgesio, susikaupimo, ramybės, santarvės nešimo ir kartu džiaugsmo, nes vaikui reikia džiaugsmo. Žinoma, turi puikiai komunikuoti, pažinti aplinką, puikiai mokėti dirbti su priemonėm, kurios yra jo aplinkoj. Tai yra viso gyvenimo procesas, mes žinome, kad esam netobuli ir visą laiką stebėti ir save, kokie trūkumai, gal kažkokios traumos trukdo, na, dar geriau atlikti savo darbą, atlikti tą pašaukimą, išpildyti, tai jisai turi būti sąmoningas ir savo ačiū, ir sąžiningas su pačiu savimi, nuolatos dirbti ir stebėti ir kasdienybėj taip teorija atrodo, žinau, gerai, bet kai kasdienybė ateina realios situacijos, matau ir savo trūkumus, kur man dar reikia padirbėti ir vaikas parodo, jeigu mes sąžininkai su savimi, vaikas parodo ir mokytojams, ir tėvams, kur yra jų kažkokios žaizdos netobulumai, kur reikia dar su savim padirbėti. Ir Marija Montesori man patinka tokia viena mintis, necituosiu, bet jeigu gerai prisimenu, jis sako, tėvai gali patirti Dievo meilę per vaiką, per tą tobulą, čia neegoistišką meilę, ne, kad su vaiku ir mažamečio susipygai, bet jis apsisuko ir po kiek laiko vėl atbėga į glėbį. Arba jisai gailėsi, jeigu pasakė, ką nors blogo, ar jis tai tikrai gailėsi nuo širdžiai.
Girdėjau tavo pasakymą apie tai, kad tai yra 3-6 metų vaikučiam tas darbinio ugdymo nutarsi pamatai dedami. Ir suprantu, kad mokykloje, na pas mus dar darželyje prasideda, bet ne visi vaikai eina į darželį ir galiausiai negi tik darželyje mokaisi dirbti. Tai labai įdomu, kokią aplinką gali susikurti tėvai, kad vaikui to darbinio ugdymo tokie, na, pagalbinė aplinka būtų draugiška. Ką galima šeimoje padaryti?
Dar norėčiau pridėti, kad mokykliniam amžiui, 6-12 amžiui, vaikai taip pat irgi turi daug praktinių užduočių tvarkymasi po savęs, aplinkos priežiūra, gėlių, žvėrelių, jeigu turi kažkokių naminių gyvūnų, mokykla turi paruošti tą aplinką ir augina ir augaliukus, ir sėja pavasarį, ir tvarko lapus, dirba kieme, tai kuo labiau mokykla turi paruoštą aplinką darbinę, tuo daugiau vaikas pasišmoksta ir netgi įtraukiam tėvus, turim ir savanorystės valandas, kada tėvai atvyksta sutartų laiku atlikti mažas užduotėlės mokyklai, kad tie vaikai pamatytų pavyzdį ir pajaustų bendrystę ir tada vaikai didžiuojasi savo tėvais, kad tie vaikai atėjo kažką padarė ar lapus sugrėbė ar sparavėjo ir kartu jie daro. O apie šeimos gyvenimą, tai Montesori ugdė tėvus ir yra parašyta knyga Montesori kalba tėvams, Montessori speaks to parents. Ir kad tėvai labiau suprastų Montesori, tai jie turi žinoma skaityti, domėtis, nes tai gan stipriai skiriasi nuo tradicinio ugdymo, bet tai yra natūralu žmogaus prigimčiai. Mes agrariniai visuomeniai turėjom, kad tėvai dirba su vaikais iš tikrųjų lauke, dirba namuose, dirba ruošos darbus ir tik tai urbanizacijai įvykus atsirado tai, kad turim labai mažai praktinio darbo mieste ir daug dabar technologijos atlieka už mus. Ir tada, aišku, prarandamas tas susilpnėjęs santykis, nes per darbą, per kasdienės veiklas mes puikiai galim kurti ryšį ir palaikyti su vaiku, nes patys ypatingiausi pokalbiai vyksta darbo metu, tą labai pastebiu su paaugliais, kai mes kepam, darom kažką, tada galiu paklausti bet kokio klausimo ir jisai atsakys pakankamai lengvai, net tokius, kur labai asmeniniai dalykai galiu paklausti, o kai ateini susirinkimą tokiais dirbtinai sukurtai, jis gali ir neatsakyti, nes jis tam, nu, pasiruošęs dėti kažkokius tai šarvus truputėlį, tai per santykį, per darbą šeimoje. Ir svarbiausia tai yra žinoti, kada, ką vaikas gali padaryti pats. Nedaryti už vaiką, nereikia jo aprengti, batų užrišti. Tai jis pagal amžių gali, būdamas 3-4 metų, visą
jeigu
tai.
Jeigu pastoviai nuosekliai mokomas.
Taip, mes turėjo pavyzdžių, kur atėjo vaikai ir, na, nemoka užsirišti tų batų 6-7, tai jie mokinasi, aišku, mokyklą ir tėvai mato, na, jie neiš piktos valios, tėvai visada myli savo vaikus, tiesiog juos taip mokino ir jie nori būti gerais tėvais, tai kartais, sakom, tą posakis yra meškos paslauga padaro. Tai va, tai ypač paauglystė ir duoti vaikui laisvę paaugliui, susitvarkyti savo aplinką, susiorganizuoti savo laisvalaikį, laikytis disciplinos. Be galo svarbu nuo pat mažens išmokti vaiką laikytis disciplinos. Ir tada tėvams paauglystė žymiai lengviau būti su paaugliu, kai paauglys yra atsakingas ir disciplinuotas. Tada galima pasidžiaugti, kad, na vat, auga žmogus.
Išgirstu, kad reikia laikytis disciplinos 3-6 metų vaikui. Kas ta disciplina ir kaip jos laikytis? Kaip tėvai kuri aplinką disciplinai savo namuose, santykiai su vaiku.
Tai aplinka, kaip sakiau, turi būti pritaikyta vaiko augiui ir vaiko gebėjimams. Bet pakviesti vaiką daryti viską kartu. Stebėjau savo draugę, buvom išvažiavę prieš porą metų pailsėti ir jos pusantrų metų mergaitė. Jis yra montesorininkė, irgi mano draugė, ir mokėsi skalbti su mergaitė. Ir tai užtruko pusę valandos sudėti skalbinius į skalbyklę, nes mama sudeda vaikas išimą ir jinai nedraudžia jam eksperimentuoti. Vaikas daug kartų kartoja tą patį veiksmą. Ir čia suaugę labai dažnai pradeda pykti, galvoja, kokia čia vaikas nesąmonę daro, kodėl jis daug kartų tą patį veiksmą atlieka. Bet jis mokosi motorikos, raumenys dirba ten, neurologinės jungtys kūrėsi.
Smegenys įrašo tą kelią.
Taip, ir buvo nuostabu ir galvoja, wow, kokia kantrybė. Ir pusę valandos išiminėjo, pusę valandos dėjo, pradžiai dėjo, paskui išiminėjo ir visa tai truko. Bet ta mergaitė, aš žinau, kad nu, puikiai jai sekasi su visais ūkiniais dalykais. Teko stebėti nekartą mažamečius, tuos trimečius, kaip jie puikiai nusirengia, atsisėda, susipjauso bananą, pasidaro savo varškės su bananu, pasima priemonę susitvarko. Tai matom, jeigu vaikas elgiasi destruktyviai, jį vėl gražinti į ribas ir pasakyti, kad grįžk prie darbo, pabaig darbą, jeigu tu žaidėjai, susidėk savo žaislus pats. Jam reikia padėti. Vieni vaikai turi stipresnę valią, kitiems reikia daugiau pagalbos, tai reikia atpažinti vaiko gebėjimus ir juos gerbti. Mes visi esam skirtingi. Ir neužkelti kartelės per aukštai vaikui. Tai vis dėlto įsivertinti savo vaiko gebėjimus labai svarbu. Ir matyti ten, kur reikia jam pagalbos.
Ir labai gerbti vaiką.
Tai be galo jo asmenybė. Tai vienas iš principų, Montesori, gerbti vaiko asmenybę.
Jeigu kas nors vyksta... Ne taip, kaip aš noriu, tai dar nebūtinai, kad blogai. Vaikas taip. Turi savo supratimą ir kažkokį motyvą, dėl ko jis taip elgiasi. Mhm.
Ir labai svarbu tikėti savo vaiku. Aš kartais sutinku ir paauglių tėvai, jie galbūt mato, kad vaikas kažkokiu sutrikimu turi nustatytų ar nesustatytų ir... Kai jis paklausė, sako, kaip čia man seksis vyresnėse klasėse, ar man pavyks pritapti, ar man pavyks ir tėvai, na, nežinau, gal su abejo ir matau, kaip palūšta paauglio pasitikėjimą savimi, nes tėvas motina
nepalaiko
arba sako tai su abejone, ogi mes žinom, kad mes gebam nuskaityti nesamoningai ir pagal kūno kalbą, pagal balsą vieną ne kitus ir jaučiam, kad mama ne iki galo tiki mūsų sėkmingą gyvenimo viziją. Tai reiškia ir mokytojas, ir tėvai turi turėti pačią geriausią vaiko gyvenimo versiją. Kurti ir melstis ir laiminti ir tikėti ir palaikyti, kad mes viską įveiksim, tu gali, tu esi stiprus, šiandien gal nepasisekė, bet rytoj geriau pasiseks ir turiu puikią kolegę, kur jinai vis sako, aš tikiu, kad jums pavyks, jums viskas bus gerai, šiandien nepasisekė truputėlį, bet rytoj tikrai pavyks, tai čia mažesniems ir tą vis patvirtinti, kad aš tavim tikiu tavo potencialu.
Ir dėl to, kad šiandien kalbam apie darbą ir solidarumą, ir kaip sakai, irgi vaikas jaučia, kiek tėvai, mokytojai, tie, kurie yra šalia, yra solidarūs su manimi. Tai ką Montesori turėjo omeny, kaip jis supranta solidarumą, kas tai yra?
Tai pacituosiu Montesori žodžius, tai yra didžioji švietimo užduotis padėti vaikui suvokti žmonijos vienybės realybę ir gylį. Tikslė ir loginė analizė turime paaiškinti didžiosios žmonių brolybės kilmę ir esmę. Ir svarbiausia, kad vaikai suprastų, jog žmonės jungia ne tik bendri interesai, bet ir tai, kad yra gilesnis ryšys egzistuojantis pačioje brolybės šaknyje. Čia taip filosofiškai skamba, bet ypatinga dėmesį Montesori skyrė istorijos išaiškinimui, istorijos įvykių, istorijos mokymui, kad istorijos tikslas yra padėti vaikų suvokti visos žmonijos vienybės pagrindą, kad tai mus vienia, kad mes visi Abraomo vaikai esam, nėra reikalo kariauti ir matom labai... Kontroversiškai šiandien visuomenė skatinama konkurencija, dar yra toks žodis sveika konkurencija, ar kitaip, kaip mes ten bandom užglaisti, bet jinai sakė, kad kai žmogus mokins bendradarbiavimo ir solidarumo, jis tada iš tikrųjų mokins taikos.
Nu va, ir kuo pradėjom šiandienos laidą, tikrai sukrėtė Montesori tas požiūris, kad mažam vaikui reikia pradėti kalbėti ir ugdyti ir jį vesti į tai, kad pasaulis yra draugiškas, tu esi žmonijos dalis. Vaikas jau nuo kūdikystės turi justi, kad jis yra to žmonijos geroji dalis, ne grėsmė.
Taip, ir būtent ir paauglystėj labai praktiškai Montessori irgi moko, kad kurti bendruomenę paaugliams, tai yra mokykla, ferma, galima sakyti, ūkį, kur paaugliai gyvena bendruomeniškai, dalinasi bendru gėriu, sprendžia kartu konfliktus, mokosi uždirbti ir tvarkyti pinigus, mokosi akademinių dalykų. Ir jinai pabrėžia, kad žmogus nebus socialiai atsakingas, jeigu jis nepatirs socialinio gyvenimo. Kas tai yra socialinis gyvenimas? Paauglystėj, vaikystėj, solidarumas, įgyjimas per socialinį gyvenimą.
Arba bendrystė.
Bendrystė, taip, tai visa, ką aš turiu sąveikauti ir paauglystėj matom tendenciją, kaip jie nori atsiskirti, jau nori šiek tiek nuo tėvų pabėgti valdžios, priešinasi suaugusio autoritetų, ieško savų autoritetų ir socializuojasi, tai rodo, kad jiems be galo reikia tos socialinės patirties. Ir kokie jinai bus, jinai lydės juos į gyvenimą toliau. Ir mes žinom, kad jeigu suaugęs neapsaugos, vaiko nuo patyčių, nuo destrukcijos, nuo perteklinio technologijų, netikslingo naudojimo, jisai vėlgi tas vaikas nepilnai galės išskleisti savo potencialą ir būti pačia geriausia savo paties versija gyvenime.
Tai tas solidarumo ugdymas, jis prasideda kaip ir darbo šeimoje. Tai ką šeima turi daryti, nes vėl Montessori sako, kad kai mes žiūrim į istoriją ir kai mokom vaikus istorijos, mes mokom apie vyrus kariaujančius ir ten vaiko kaip po tokio istoriniuose įvykiuose praktiškai nei balso, nei veido nėra. Tai kas tas solidarumas ir kaip istorijos vyksmai arba faktai galėtų būti praturtinti solidarumu ir vaiko buvimu.
Žmogus turi pirmiausia apmastyti, jog tas bendras darbas, jis buvo visada. Jis buvo visada ir mus lydėjo. Ir Montessori duoda tokį pavyzdį, sako, kepėjas atsikėlęs anksti ryte, juk tą 100 kepaliukų kepa net ne savo. Jisai kepa visiems ir jisai nesamoningai tą daro, taip realizuodama savo pašaukimą, ypač jeigu tai daro su meilė. Tai ir mes, jeigu esam tėvai, esam ugdytojai, turim pirmiausiai galvoti apie meilę darbui. Viso ko pagrindas. Tai, ką darom, samoningai su meilė pastatyti stiklinę, samoningai išimti skalbinius iš skalbyklės, samoningai organizuoti savo laisvalkį, traukti vaiką tiek, kiek jisai gali į bendrą šeimos gyvenimą, kad jis jaustųsi, jog jo sprendimai yra svarbus. Taip, jie nebus visada logiški, nebus pagrįsti praktiniais dalykais, nes neturi to praktinio gyvenimo aspekto, dar jis tik mokinasi, bet vis tiek atsiklausi ir paaiškinti, jeigu net jo pasiūlymas neprimtas, pasakyti, kodėl reikia taip daryti ir ne kitaip. Ypač šiandieniniai vaikai, jie klausia, kodėl. Anksčiau, dar mano kartoje 20 metų atgal, mes bijodom klausti suaugusio, daugiau gyvenom tų bausmių sistemoje ir mokykloje, jeigu pasakydavo mokytis, kad reikia taip daryti, buvo didesnis paklusnumas, tiesiog toksai va, aklas. O šiandien paaugliai klausia manęs, kodėl aš turiu taip daryti, kodėl reikia man į mokyklą eiti. Ir aš sakau, nes mokykla tai yra pasiruošimas suaugusio gyvenimui, ne tik akademiniai dalykai, bet yra visas gyvenimas. Socialinis, praktinis ir akademinis, viskas viename turi būti integruota. Jie turi jaustis bendruomenės dalim ir lygiai taip pat kalbu su tėvais, kad jie turi būti matomi, girdimi, išklausomi ir tėvams. Taip, daug situacijų būna, kai reikia išstovėti, atlaikyti jo pykčius paauglystėje. Pykčio priepolius, kaip ir mums mokytojams ir gal kokį negražų žodį, bet viso tai, na, vis tiek reikia gerbti ir nusibrėžti ribas ir sakyti, kad, na, mes taip nekalbam, aš taip nekalbu ir kodėl tu taip. Taip, kalbi, gal tu iš draugų kažkur matai ir tada stebėti, vėlgi paauglius be galo reikia stebėti ir jie ieško daug dalykų internete, atsakymų ir čia ateina irgi mūsų suaugusio atsakomybė apsaugoti nuo destruktyvios informacijos internete, technologijose, socialiniuose tinkluose, nes jie ieškodami naujų autoritetų gali įvairios dezinformacijos surasti ir kuri iškreipia vaiko mąstymą. Čia mes galim kalbėti ir dar giliau ir apie priklausomybės ir savižudybės ir jaustymais, tokie radikalūs kritiniai kurie tikrai labai sužeidžia ir ilgam palieka traumas ir tada, na, suaugęsis žmogus turi dėti daug pastangų, kad išgytų, kad galėtų tikrai būti pilnavertišku visuomenės nariu. Tai labai sudėtinga šiais laikais suaugusio užduotis. Pirmiausiai tėvai, ką bijo turbūt kritikos iš kitų tėvų, iš savo paauglio, nes paauglys visą laiką bandys praplėsti ribas. Jisai lyg tai sieną pastumti.
Ir, taip, ir galiausiai paauglysiai tai yra laikas, kada tu save bandai kažkaip atsiplėšti, tapti atskiras nuo savo šeimos. Tai natūraliai šeima tampa, tarsi, nu, kaip mes vadinam, savas lizdas mirda.
Bet vis dėlto be galo paauglystėje svarbus tėvų palaikymas. Šita vieta yra kritiška, ypač 12-15 amžiuje, kada įvyksta hormoniniai sviravimai, tos visos pykčio bangos, emociniai šuoliai. Kūnas be galo greitai keičiasi ir vaikui tiesiog atneša daug destrukcijos, daug klausimų ir turi vaikai ir tėvai kalbėtis apie lytiškumo ugdymą, apie savigarbą savo kūnui, meilę savo kūnui, priėmimą ir moteriškumą, vyriškumą, santykius. Jau kai vaikas yra pasiruošęs, negalima užbėgti už akių, reikia stebėti, kada vaikas klausia, kada jis pasiruošęs, bet kartu ir nebijoti, nes nu, teko kalbėti tėvams susirinkime dėl lytiškumo, tai tie vaikai, kurie parodo ir norėjosi atrodo, kad lygtai jie pasislėpti nuo to, o vis dėlto tai be galo svarbu.
Ir vaikam rūpi.
Taip, kad pirmiausia mes suaugę mylėtumėm savo kūną, gerbtumėm savo prigimtį ir ugdytumėm dvasinius dalykus, moralinius dalykus. Man atrodo, kaip niekada svarbu šiais laikais kalbėti apie moralę ir dorovę.
Ir tai labai siejasi, va tas solidarumo ir darbo kažkaip labai kitaip šiandieną girdžiu, kad darbas, buitis kažkaip sulieja mūsų kūną, ar ne? Tai yra natūralūs veiksmai, kur tu nesusipriešini. Ir jeigu esi darnoji šeimoje su savo kitais šeimos nariais, tai tavo ir kūnas yra priimtas. Tai čia turbūt tas solidarumo dalis yra.
Taip, Montesori sakė, kad žmogus save realizuoja, kai yra širdis, protas ir rankos vienybė. Ir jeigu protas neklauso rankų arba rankos proto, tada atsiranda, na, visoki sutrikimai. Tai tą reikia nuo mažens ugdyti ir stiprinti, nes tai pasiekima per sensoriką, per motoriką, per praktiką, kad rankos klausytų proto. O širdis vadovautų iš tikrųjų, širdis tai ne emocijos, bet ta mūsų intuicija, ta Dievo dvasia, šventoji dvasia, ką jinai vadino vidiniu vedliu, tai yra ta šventa dvasia, kuri mums iš tikrųjų linkia visada visada gero.
Nu va, ugdymas per solidarumo ugdymą ir darbo ugdymą, vaiko paruošimas išėjimui į visuomenę. Truputį taip klausaus ir galvoju, nu ne visi gyvena kaime, ne visi arti daržo. Ir tie maži vaikai, kurie gyvena mieste ir galiausiai civilizacija, kaip sakei, yra progresas per darbą. Ir šiandienos darbas gali būti net ir, na, rašymas, skaitymas, akademinis darbas. Kaip mes paruošiam vaiką, kuo aktualus tas darbinis ugdymas vaikų ir kaip galima integruoti ir fizinius darbus, ir nefizinius. Nes nuo šiandienos visuomeniai mes turim mokyti vaikus net ir technologinių darbų namų aplinkoje.
Taip, tai vis dėlto pagal Montesori darbas yra ne tik praktinis, bet ir švietieškas. Tai yra ir akademinis darbas, ir net poilsį vadino darbo. Nes tinkamai pailsėti, tai yra tam tikras darbas. Mes žinom, kad kartais po atostogų grįžtam labiau pavargę. Reiškiasi mes, nes susiorganizavom tinkamo poilsio. Nebuvo atliktas darbas.
Ar Montesori kalba, kaip tą poilsį organizuoti?
Taip, jinai kalba, kad reiškia, viena prasminga veikla turi pakeisti kitą. Ir mums reikia tik tai veiklą pakeisti ir vietą. Kad žmogus tinkamai poilsėtų, jisai turi ir vietą pakeisti. Ir jinai pati turėjo namus pajūrį, Niderlanduose, kur praleisdavo tam tikrą laiko tarpą, bet jinai visada rašė, visada dirbo, tai pakeisti veiklą ir pakeisti vietą. Ir tas, na, žinot, žiūrėjimas į ekraną, tai daugiau bukinimas savo sąmonės, per daug dirgiklių, per daug šviesos, mes žinom apie šviesos triukšmą, apie garso triukšmą, tai žmogus šiandien yra apsuptas labai didelio triukšmo įvairovės.
šiukšlių, šviesos ir garsų.
Taip, tai mes turim saugoti save ir vaikus, nes paskuigi visada susiduriam su problema, kodėlgi vaikui neįdomu skaityti, arba tėvams nebeįdomu, tai galbūt per daug dirgiklių. Knyga visada reikalauja pastangų, žymiai lengviau pažiūrėti video, prasukti kažkokį tai vaizdelį, o knygai reikia pastangų, bet tik tai per sakykim taip, protingų knygų, čia kabutėse sakau, skaitimą žmogus ugdosi kritinį mąstymą, kuris be galo svarbus. Dabar numeris vienas, ko mums reikia išugdyti vaikuose kritinį mąstymą. Atskirti, kas yra gera man ir kas yra bloga, tai yra pažinimo dovana, pažinti gėrį ir blogį ir šalintis to, kas man kenksminga, kaip asmenybė, kas trikdo mano augimą. Tai aišku, jau čia suaugusio daugiau mąstymas, bet natūraliai vaikas pastebi, kas jam negerai ir jisai sako, aš mokyklo, bet jeigu kažkokia diena kitokia, sako, aš negaliu susikaupti, man ten reikia ramesnės vietos, jie atpažįsta. Sako, aš turiu pakeisti darbą, jau šito nebegaliu daryti. Ir mes tada pasiūlom kitą darbą, arba jisai turi savo planą pasidaręs kartu su mokytoju, darbo planą, kokius užduotis atliksta dieną ir sako, noriu kažką daryti, tai dirbo akademinį darbą, dabar jis eina nuplauti kažką sutvarkyti ir kaip mūsų paaugliai džiaugiasi, kai jie gali eiti padirbti į lauką, veržiasi, arba gali eiti piragą kepti, ruošti tėvams, jeigu va, turim susirinkimą, ruošti tėvams kokius užkandukus, maistą, kaip jiems svarbu tai parodyti, arba suorganizuoti irgi išvyką paaugliai. Ne mokytojai gali organizuoti, bet paaugliai jiems padėti juos palydėti ir jie tuo labai didžiuojasi. Ir namuose tai įtraukti visus darbus ir pamilti knygą, skaitimą, rašymą, pagaliau turim giminės, aplankyti giminės, patarnauti vargstantiems, savanoriauti, turėti naminių gyvūnų, kuriuos reikia prižiūrėti, per naminius gyvūnus vaikai tikrai mokosi atsakomybės. Pamaitinti gyvūnėlį. Taip ir atlieka tam tikrą gyvūnas terapinę funkciją. Tai yra tų būdų, žinoma, aišku, būreliai, bet tuo irgi nereikia perkurti, nes vaikas turi turėti laisvo laiko sau, žaidimui, skaitimui, domėjimuisi, rašymui, kaip sakiau, bendravimui.
Tai iš to, ką pasakėjai, man atrodo, taip pat norėtųsi akcentuoti, kad yra svarbu tai, ką vaikas sako, jis natūraliai žino, ko jam reikia. Tai reikia paisyti vaikų pastabų, kad aš dabar nenoriu daryti šito kažką kito, nes nu, vidus pasako natūraliai, tai. Jie dar neturi tiek saugiklių.
Jiems reikia nubrėžti ribas, nes taip, jeigu kartais jis gali sakyti, aš noriu dabar prie kompiuterio, bet mes žinom, kad tai nėra jam sveika, tai duoti tiesiog kelis pasirinkimus, ką tu gali daryti tai arba tai daryti. Aš siūlau visiems tėvams, jeigu galima atidėti technologijų naudojimą, tai kuo vėliau tą pradėti. Idealu, jeigu nuo 16 vaikas gautų iš mano telefoną, kada jis pakankamai yra sąmoningas, užtenka tiesiog mygtukinio telefono ir tada natūraliai sumažės kovos, nereikės kovoti dėl to, kada ir kaip naudoti telefoną.
Ar bereikalingos kovos.
Taip, bereikalingos, nes dabar tėvai tikrai įsivelia nemažai į konfliktus su paaugliais, kai yra duodamos per anksti technologijos. Yra gera knyga, Nerimo karta, kur daug mokslinio tyrimo ir rašo apie tai, kaip tėvai net ir bijo paskui paimti technologijas ar dėl konfliktų, būtent, kad paauglys nesako, nusižudysiu, jeigu ten kažko tu neduosi arba nedarys, net iki tokių kraštutinumų. Aišku, tai yra didelis kelias nueitas į tą destrukciją, daug žingsnių padaryti ar iš tikrųjų nepadaryta.
Tai mes išsiėmėm visą savo laiką. Kviesčiau Aušrelę apibendrinti, kuo svarbus darbas ir solidarumas vaikų ugdyme būtent šiandienos pasaulį gyvenant.
Tai per darbą vaikas ugdo savo orumą. Ir vėlgi pasikartosiu, darbas tai yra švietimas akademiniai dalykai sujungti su praktiniais dalykais su socialiniu gyvenimu. Ir solidarumas tai yra darbo pasekmė. Bendro darbo, tai jeigu panaikintumėm apskritai pinigus, liktų tik darbas, kuris apjungia mus kaip žmonės ir vienia mus aukštesniam bendram tikslui. Ir jeigu tautos bent taikoje gyvena, tai dėl to, kad yra solidarumas, tarp jų yra bendradarbiavimas.
Labai ačiū. Ir aš pati iš mūsų šiandienos pokalbio išsinešu tuos du dalykus. Solidarumas vaikų kuriamas ir tuo pačiu saugumas, kai vaikas pasijunta dalimi žmonijos. Ir kad jis tam santykį sujungtas, jaučiasi saugus, o kad to išmoktume, turim savo darbus daryti su meile. Kepu duoną ir aš žinau, kad ją pamaitinsiu kitą žmogų, tokiu būdu parodysiu meilę. Ir labai prisimena kunigo Valkausko pasakymas, kai einu melstis už kitą, nes aš kunigas, ir tą darau su meilė, velniai pabėga, atlieku egzortus. Tai tikrai mūsų karai gali pasibaigti tada, kada mes jaučiamės esą vienybėje su kitais žmonėmis per savo darbus, kuriais galim tarnauti vieni kitiems su meile. Dar kartą noriu padėkoti mielai Aušrai Žukauskaitei, Montesori pedagogikos praktikei, už mūsų pokalbį su viltimi, kad tai vienas, bet ne paskutinis kartas iš daugelio. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, iki kitų kartų su Dievu.
Dėkoju ir linkiu visiems solidarumo ir to bendro darbo, nešančio tikrai gėrį.